інформацію до відома. Таким чином, проводити консультації ми зможемо самостійно без рішення комітету. Прошу голосувати, хто за? Дякую. Проти? Дякую. Утримались? Також немає. Дякую Олександру Федоровичу і думаю, що чекайте нас в гості. Колеги, переходимо до наступного питання в порядку денного. А конкретно про обрання та визначення комітетом представників від Верховної Ради України до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, більш відомого як АРМА. Була пропозиція нашого колеги відкласти знову це рішення до заслуховування ще одного кандидата, який подав документи. Я прошу секретаріат комітету повідомити, які здійснювалися дії для того, щоб запросити цього кандидата на засідання комітету. І чи є якийсь зворотній зв'язок, чи є якийсь контакт?
Шановні колеги, згідно рішення комітету, був оголошений конкурс. До 27 січня мали бути подані від кандидатів необхідні документи. Станом на 27 січня були подані документи встановленого зірця 10 кандидатами. 5 лютого поточного року, коли розглядались і ці кандидати були запрошені на засідання комітету, під час розгляду кандидатур на початку голова комітету оголосила про те, що заявки подавали 11 кандидатів. Один із кандидатів, а саме прізвище Шадрін, він перший подавав документи, він не надав рекомендації. На наші звернення постійні і погодження з його сторони надати, станом на 5 число, таких матеріалів не було надано. І тоді ж було оголошено головою, що цей претендент Шадрін не допущений до співбесіди. Натомість Соловйов, який також подався документи, ми не знаємо, з яких причин, хоча він поінформував, що він буде, не був присутній. Ви тоді розглянули, заслухали всіх кандидатів, ніхто не заперечив щодо Шадрина, це 5 лютого. 12 числа лютого минулого засідання комітету було оголошено про те, що на цьому засіданні сьогоднішньому буде обговорення і голосування за кандидатури. І в зв'язку з тим, що Соловйов, ще раз нагадую, не Шадрін, який не надав документи, а власне Соловйов, який надав всі документи, але ми не знали, з яких причин він був відсутній, що все-таки його додатково запросити. Ми знову ж надіслали всю цю пошту, повідомили, але він не відреагував і не явився. Натомість в понеділок, 17 лютого, на електронну адресу надійшли дві рекомендації на Шадріна. Він надав. На що йому було? І він сказав, що він прочитав, він ще дивився трансляцію пряму і почув, що там було прийнято рішення, що надати додатково цим, хто не пройшов, ще раз заявитись. Ми йому повідомили, що до кандидатури Шадрін було таке рішення, що він не допущений був до співбесіди. І все цим і закінчилося.
Мене запитання, Юрій Юрійович, ви говорите про те, що є рішення щодо недопущення. А рішення ким приймалось? Комітетом? Чи є воно? Чи голосували ми за таке рішення щодо недопущення Шадріна?
Ну, ви це можете прочитати, власне, по стенограм.
Ні, чекайте, я задав конкретне питання.
Ну, я ж конкретно, дайте мені, будь ласка, відповісти. Значить, рішення комітету, як ви приймаєте рішення, ну, я ж не сужу. Значить, я доповідаю, що згідно аудіо, яке є, тому що стенограми ще немає, зроблено не ми робимо стенограму, згідно аудіозапису чутно, як голова комітету доповіла членам комітету, скільки кандидатур і по прізвищах, хто подав, хто не надав, і ніхто із членів комітету не заперечує. Таким чином було сказано, хто допускається. Це було 5 лютого. От вам і відповідь.
Я ще повторю своє запитання. Чи голосували ми за рішення щодо недопущення Шадріна до участі у конкурсі?
Це Ваш, ну ви ж член комітету, знаєте, за що ви голосуєте?
Ну, я так розумію, що ні. Ну, ви ж доповідаєте стосовно стенограми, стосовно протоколу.
Я доповідаю не щодо стенограми, я доповідаю щодо стану надходження документів, вчасності і відповідності до умов конкурсу.
Розумію, що рішення, ну, ми не голосували, так, за рішення?
Пане Олександре, не... я думаю, що проблема зрозуміла. Тут дійсно є певні моменти, називаємо їх так, щодо того, як ставилося головуючою на той момент питання. Дійсно, не ставилося на голосування, як можна зрозуміти з доповіді Юрія Юрійовича, не ставилося на голосування питання щодо, не знаю, дискваліфікації такого кандидата, тому з точки зору, напевно, що законодавчої, теоретично ми можемо заслухати такого кандидата. З іншого боку, також хотілося, щоб кандидати, які претендують на такі високі позиції, відповідально ставилися також до законодавства, до інформації, яка була надана комітетом щодо переліку документів, які необхідно подати, і відповідально ставилися до дедлайнів. Яку пропозицію я маю? Можливо, вона буде... А є пропозиція? Давайте тоді заслухаємося коментарі. Далі я... у мене буде пропозиція, можливо, вона буде максимально збалансованою.
То, ну, якби людина не подала вчасно документи. В нас є терміни щодо призначення комісії. Орган не працює ефективно. Давайте для того, щоб дотриматися процедури, поставимо зараз на голосування питання щодо незапущення Щадрина. Таким чином вирішимо це питання, підемо далі до, ну, або допущення, підемо далі затверджувати комісію. Я пропозиція винести на голосування щодо недопущення Щадрина до участі в конкурсі через невчасне подання декларації, наявку на першу співдесь.
Чекайте, ми...
Дякую за пропозицію. Почекайте, будь ласка, пан Володимир, потім пан Олександр.
Так, але ж враховуючи, що ті кандидати, яких ми заслухали останнього разу, там не дуже багато з них відповідало нашим критеріям, я все ж таки гадаю, вважаю, що нам треба заслухати того одного лишившогося, і, можливо, він і буде наша зірка.
Дякую. Пане Олександр, коротко.
Я би хотів нагадати, що ми вже затвердили порядок денний, і питання на голосування щодо недопущення, ну, це неправильно. Ми ж будемо голосувати за виклик пана Шадрина, а не за недопущення. Так.
Ну... Ми домовилися, колеги, дивіться, ми домовилися обговорити, що називається, питання пана Шадрина в межах цього пункту. Колеги, дивіться, я маю компромісну пропозицію, можливо, вона задовольнить всіх присутніх за столом. Враховуючи, що дійсно, з точки зору букви закону, головуючою на тому засіданні не ставилося питання, і воно не голосувалося комітетом щодо виключення конкретних осіб з тих чи інших причин, тому що вони не явилися, не подали всі документи, технічно нами таке рішення не було прийнято. Враховуючи, що обрані нами кандидатури, ми також маємо винести на голосування, на підтримку у залі в пленарних засідань. На сьогоднішній день, знову ж таки, хочу нагадати, що ми все ще перебуваємо в процесі розгляду іншого законопроекту. Ми можемо перенести... відкласти питання про обрання делегатів або представників від комітету на наступне засідання. Це може бути альтернативною компромісною пропозицією до того, що озвучив пан Олексій. Чи є інші пропозиції по цьому питанню? Звичайно.
Так, у мене просто питання до Олексія, щоб нас не було, потім нас не звинувачували, що десь якісь приховані інтереси. Яким саме чином дізналися про те, що... До Олександра, перепрошую.
Так.
Яким саме чином дізналися про даного кандидата? От, і чому, власне, цієї реакції не було на попередньому засіданні?
Ну, цієї реакції не було на попередньому засіданні, тому що, ну, ви не ставили питання щодо виклику всіх інших осіб, які подавали документи.
А як отримано? Ставилося. Питання оголошувалося, ми за нього не голосували. Але питання, як дізналися про те, що пан Шадрин
подав,
подав документи і претендує на власне посаду?
Ну, він ж був в переліку. Чи ви маєте на увазі, як я дізнався про те, що він подав документи? Ну так було ж, секретаріат сказав, ну це інформація ж не секретна, наскільки я гадаю.
Колеги,
а для чого ці питання задаються, я щось не розумію.
Колеги, враховуючи наш обмежений регламент, пропоную власне ставити на голосування дві пропозиції щодо, що називається, пана Шадріна. Перша пропозиція пана Олексія звучала, нагадайте, будь ласка, як нам правильно її сформулювати?
Повернутися до питання, до голосування, яке ми не зробили відносно кандидатів, які не подали вчасно документи, зараз і проголосувати щодо недопущення Шадріна до участі в конкурсі через невчасну подачу документів, щоб виправити ту помилку, яка була допущена комітетом на минулому засіданні, коли з голосу було це озвучено, а формально не проголосовано.
Не надав рекомендаційний лист. Не надав повний пакет документів.
Повний пакет для всіх жодно нашої умови.
А то надав документи, але не надав рекомендаційні листи.
Давайте, якщо дозволите, давайте сформулюємо це питання таким чином. Ставиться на голосування питання про дискваліфікацію пана Шадріна у зв'язку із тим, що не був наданий повний пакет документів, установлений комітетом строк. Пане Олексію, так?
Я перепрошую, але мною було озвучено пропозицію ще до затвердження.
Я розумію, денного. Давайте ми проголосуємо комітет.
Ні, ми спочатку проголосуємо за питання, яке
Шадріна.
Я додав, так, щодо виклику Шадріна. Окей. Якщо це питання не набере потрібної кількості голосів, то ми будемо голосувати за, як ви сказали, дискваліфікацію. Дякую.
Добре, тоді порядок голосування буде наступний. Перше питання, яке ставиться на голосування, це питання про виклик пана Шадріна на комітет для того, щоб заслухати його доповідь і мати можливість провести співбесіду. Прошу голосувати. Хто за? За виклик пана Шадріна на комітет для того, щоб його додатково заслухати. На наступний комітет, відповідно, питання відкладається. Ну, зараз ми його не можемо, завтра також не можемо викликати. Так, шановний секретар, будь ласка, підрахуйте кількість голосів. Голосуємо. Прошу голосувати. Хто за виклик Шадріна на наступний? Відповідно, відкладаємо рішення. Ні, в нас більше. Прошу ще раз голосувати і зафіксувати руки. Хто за? Ну, вже... Чотирнадцять було. Рішення прийнято. Колеги, в такому випадку ставлю на голосування питання про відкладення даного питання про обговорення і визначення комітетом представників від Верховної Ради на наступне засідання комітету. Прошу голосувати, хто за. Дякую. Проти. Дякую. Проти один. Утримались. Два. Пані Ірина, а ви голосували за те, щоб викликати його?
Але не
це прийнято рішення. Є рішення?
Є.
Для стенограми 11 за, один проти і один утримався.
Пані Антоніна, прошу.
У мене питання до колег. А хтось інший із суб'єктів формування конкурсної комісії, окрім Верховної Ради, вже призначив свого представника? Чи є така інформація?
Згідно законодавства...
Там НАБУ... Да.
Згідно законодавства, 8 представників, да. З них 3 визначає Верховна Рада.
Не знаю, а інший призначив?
За моєю інформацією, щонайменше один інший... суб'єкт висування подав кандидатури. Можливо, не виключено, що подали інші.
Ще не повністю в нас проблема, ще інші теж формують.
У пана Ярослава є більше інформації.
Насправді, чим далі ми закладаємо, тим менше шансів, що комісія почне працювати без нас. Але був минулого року прецедент, коли комісія, почала працювати в меншій кількості, а далі були включені представники Держфінмоніторингу. Там, здається, вже троє в процесі, але там простіше. Тобто Кабмін, НАБУ, тобто це просто указ керівника і все.
І насправді також, колеги, враховуючи, що на сьогоднішній день, на даний момент, у нас все одно немає технічної можливості приймати це рішення на пленарному засіданні, в принципі, напевно, що перенесення цього питання на наступне засідання не є критичним. Принаймні, з огляду на ті події, які маємо на сьогодні. Добре, пропоную переходити до питання номер 4, заслухати інформацію голови підкомітету пані Сюмар. Вікторія Петрівна.
Дякую дуже, колеги. Ми провели засідання підкомітету в составі я. Тому що в підкомітеті двоє членів, голова і член Анатолій Петрович. Але...
Тоді в такому питанні питання...
Ну, але так, воно відбулося, у вас був кворум. Ну, був,
50 тому, що... плюс.
А секретар там був? А хто рахував?
Але тим не менше, ми попрацювали дуже плідно, була присутня голова комітету, я запрошувала інших колег, Оленка була присутня, от в нас на засіданні багато активістів, ми розглядали питання, які актуальні в контексті сьогоднішніх днів, це справ Майдану. Розглядали питання і про конфлікт інтересів того ж адвоката Бабікова, безперечно, ну таке достатньо актуальне питання. По слідчим Майдану я вас хочу поінформувати, що станом на зараз від Генеральної прокуратури ми отримали всі відповіді, які ми, власне, вже відправили. Я відправила просто від себе, дуже хотіла, щоб це було від комітету, ну але відправила паралельно. Вони нам ці відповіді вже надали стосовно переведених слідчих, що дає можливість зрозуміти, які справи, власне, будуть розслідуватися. Ну, Олена була присутня, це дуже турбувало безпосередньо і членів родин загиблих, тому що були справи розподілені між різними слідчими. І що стосується ДБР, очевидно, що ми будемо виступати, я думаю, всім комітетом за чесний конкурс і обрання політично невмотивованої особи на посаду директора Державного бюро розслідувань. А там було питання в нас по структурі ДБР, чи буде Бабіков мати, власне кажучи, доступ до цих справ. Ви знаєте, що президентським указом ця структура вже затверджена, тому знову-таки в запиті від комітету вже сенсу немає. Але все-таки я пропоную там підтримати рішення під комітету в тому контексті, що ця тема перебуває і в нас на контролі, оскільки там може мати місце конфлікт інтересу пана Бабікова, і стосовно нього відповіді ми ще не отримали. Ну, от, власне кажучи, така пропозиція затвердити, власне, ну, от, рішення, і інформую вас про те, що відбулося засідання. Дякую.
Яке саме рішення ви пропонуєте, щоб прийняти комітету?
Оскільки вже запити не є актуальними, то я пропоную про те, що не відбувся, і що потребує суспільство відповіді стосовно конфлікту інтересів, і комітет буде тримати цю справу на контролі. Пана Бабіко.
Дякую. Тобто ми можемо сформулювати це рішення як
ну, ми
взяти до відома доповідь.
Да.
Взяти до відома доповідь, це буде офіційне рішення комітету. Ну, а як відповідно...
Фіксацію того, що комітет буде тримати
руку на пульсі
в контексті конфлікту інтересу пана Бабікова як актуальної теми по Майдану.
Дякую. Прошу, пане Володимир.
Вікторія, можна вас попросити надіслати на комітет всі копії відповіді Генеральної прокуратури, які ви отримали на ваше звернення?
Звичайно. Так, я все надав.
Дякую. Дуже дякую підкомітету за пророблену роботу. До речі, хочу також зробити комплімент вашому підкомітету. Це, напевне, один із перших підкомітетів, які почали працювати саме в режимі підкомітетів, не лише комітети. Принагідно заохочую інших керівників підкомітетів розпочинати активну роботу, тому що це дійсно можливість більш оперативно, регулярно зустрічатися і пропрацьовувати глибоко питання, які знаходяться в предметах відання комітету. Дякую, пані Вікторія. Ставлю на голосування рішення щодо того, щоб прийняти до відома інформацію, надану головою підкомітету. Прошу голосувати. Голосувати, хто за? Дякую. Проти? Дякую. Утримались? Одноголосно. Так, переходимо до питання номер 5. Це звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2019 році. Колеги, вам було надіслано 17 лютого цей звіт на офіційні пошти секретаріатом комітету, враховуючи, що, в принципі, у нас, ну, напевно, немає профільного міністерства нашого комітету, пропоную взяти інформацію з цього звіта до уряду, це як офіційне рішення комітету, до відома, перепрошую, ну, а неофіційно дійсно ознайомитися з ним і підготувати питання і від фракцій, і від безпосередньо народних депутатів на годину запитань до уряду у п'ятницю. Чи є якісь інші пропозиції, побажання, коментарі по цьому пункту? Якщо немає, то ставлю на голосування питання про взяття до відома. Програми діяльності Кабінету міністрів України у 2019 році. Прошу голосувати, хто за? Дякую. Проти? Дякую. Є проти? Утримались? Одноголосно. Дякую. Колеги, ми переходимо до наступних розділів порядку денного, враховуючи, що ми дещо більш детально зупинилися на попередніх питаннях, і також враховуючи, що у нас на засіданні присутні народні депутати, які є авторами законопроєктів, які ми розглядаємо, я пропоную змінити порядковість розгляду нормативно-правових актів і в першу чергу розглянути нормативно-правові акти номер 2386 і 2389 із третього розділу нашого порядку денного. Відповідно, це сьомий і восьмий пункт порядку денного. Хотіла би поставити на голосування рішення про зміну черговості розгляду питань. Прошу проголосувати, хто за? Дякую. Проти? Немає. Утрималась? Немає. Дякую. Колеги, власне, ми маємо, давайте по черзі розглядати ці нормативно-правові акти. У нас був попередній висновок, я так розумію, підготовлений секретаріатом комітету щодо законопроекту номер 2386. Також хотіла би запитати, чи хотів би хтось із народних депутатів висловити свої зауваження або пропозиції, пов'язані із корупційними ризиками до цього законопроекту. Якщо у народних депутатів немає бажання виступити, то в такому випадку, якщо можна, коротко, буквально в межах однієї хвилини, я би надала слово присутньому тут автору законопроекту, суб'єкту права законодавчої ініціативи, пану Юрію Камельчуку, щоб він коротко пояснив суть законопроекту, можливо, є якась його певна користь для країни, чому він наполягає на тому, що цей законопроект не порушує антикорупційного законодавства і повинен бути розглянутий Верховною Радою. Прошу, пане Юрію.
Доброго дня, колеги. Юрій Камельчук. Я так і автором цього законопроекту, точніше ряду законопроєктів 2386, 87, 88, 89 і 90. Відразу кажу, 2387 знятий з розгляду, оскільки він стосується держбюджету 2019 року, це вже не актуальне питання, ми не встигнули розглянути, тому 2386 і 2389 стосуються безпосередньо вашого комітету, але 2389 на даний момент теж ще не актуальне, оскільки він буде прийматися, розглядатися податковим комітетом, і додаткові обговорення ще будуть після того, як буде прийнятий 2386. По 2386, якщо дуже коротко, то проблема виникла вже досить давно. Я не буду зачитувати весь текст, так, але ще у 2017 році Кабінету міністрів було доручено протягом 3 місяців розробити законопроект щодо погашення заборгованості, і це завдача на оптовому ринку електричної енергії. І це завдання досі не виконано. Президент Зеленський вже 8 листопада, це указ 837/2019, Кабінету міністрів доручив вжити заходів щодо розроблення даного законопроекту до 31 грудня 2019 року. Ну, всі ми знаємо, на жаль, як працює наш парламент, і там було кілька разів ламати, скажімо так, порядок денний, і тому до нового року ми не встигли прийняти. Зараз, в зв'язку з тим, що ввійшли в земельне питання, також затримується прийняття законопроекту, хоча дуже важливо. Коротко, чому важливо? Тому що станом на цей день заборгованість ДПНР Горинок, що з вашими мікрофонами? Ну, розглянути запитання на вашому комітеті. Та я ніби не так близько, добре. Дебіторська заборгованість ДП «Енергоринок» складає 30 мільярдів гривень, кредиторська – 27. Основні причини, чому це важливо? Відсутність повного покриття собівартості вугілля вугільно-видобувним підприємствам з держбюджету, низький рівень платіжної дисципліни водопровідно-каналізаційного господарства підприємствами, низький рівень платіжної дисципліни споживачів електроенергії на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Є багато пояснень, я можу насправді надіслати, пані Галина, вам, і ви серед колег розповсюдите більш детальну всю інформацію з усіма даними, в тому числі можуть бути представлені усі підприємства, які будуть тут враховані там і так далі. І якщо можна, я додам коротко дам можливість висловитись також заступнику керівника ДП «Енергоринок», який зможе доповнити мене в цьому питанні, чому це важливо. Будь ласка, якщо дозволите. Так.
Доброго дня. Постараюсь максимально лаконічно. По суті, зауваження стосувалися двох блоків, які викладені в даному законопроєкті. Механізмів там взагалі більше, їх там порядка 7. От, корупційні ризики були зазначені щодо двох. Зокрема, в частині погашення через списання заборгованості державних шахт перед регіональними електричними мережами, які здійснювали роками постачання електричної енергії цій категорії споживачів. От, відповідно, списання заборгованості регіональних електричних мереж перед нами, ну і, значить, наше перед «Енергоатомом». Хочу зазначити, що в цьому ланцюжку присутні виключно державні компанії з одного боку. З іншого боку, треба все ж таки згадати хоча б двома реченнями про передумови. Держава в силу різних причин, я би не хотів би зараз на них зупинятися, бо ми перейдемо в філософську тривалу дискусію, але в силу різних причин тривалий час закривала очі на те, що державні шахти за електричну енергію не сплачували. В такий спосіб йшло, вроді би, як пониження собівартості видобутку вугілля. Значить, за 2017 рік рівень оплати 3,2%, за 2018 – 1,9%. Так, щоб розуміли, 33 мільйони гривень. За 2019 менше 1% рівень оплати за товарну продукцію, значить, сплатили всього лише 500 тисяч гривень. Борг державних шахт перед регіональними електричними мережами становить 13,2 мільярди гривень. Цифри нашої заборгованості перед «Енергоатомом» вони співмірні. Внаслідок даної транзакції, що ми отримуємо? Ми отримуємо, по суті, легалізацію процесу списання боргів. Значить, замикає даний ланцюжок державне підприємство «Енергоатом», і для того, аби воно не несло, ну, на нашу думку, в цій ситуації абсолютно невиправданих фіскальних ризиків, значить, пропонується поповнення їхнього статутного капіталу через облігації внутрішньодержавної позики, які пізніше можуть бути використані, скажімо, для залучення кредитного ресурсу і виступити в якості застави. Для того, аби зрозуміти, наскільки критично для «Енергоатому» дана транзакція, з метою оздоровити їхню економіку, значить, можна запросити представників «Енергоатома» і послухати, значить, так сказать, звіт про їхній фінансовий стан. Другий блок зауважень стосувався проведення розрахунків по тих перетоках електричної енергії, які були на неконтрольовану територію. Тут треба згадати, що, знову ж таки, діяльність відбувалася у чітких вимогах до політики держави. Значить, зокрема, постановою Кабінету міністрів номер 263 було розроблено та прийнято порядок, значить, поставки електричної енергії на неконтрольовані території. Безумовно, що даною постановою переслідувалося ряд цілей, в тому числі, мабуть, і соціальні якісь аспекти намагалися вирішити. От. Зазначу, що попередньо, перед цим Верховною Радою було делеговано повноваження Кабінету міністрів приймати рішення щодо порядку постачання електричної енергії саме на неконтрольовану територію України, тимчасово неконтрольовану територію. Значить, даною постановою передбачалося, зокрема, припинення такої поставки в разі неоплати. І тут треба відмітити, що впродовж 2 років в силу, знову ж таки, різних питань можемо подискутувати, якщо є час, чому це відбувалося, але Міністерством не здійснювалося погодження припинення різниці перетоків, що, по суті, призводило до накопичення боргів по тих контрагентах, які були визначені чітко цією постановою, як суб'єкти, що здійснюють поставку по визначених точках обліку, значить, на ці неконтрольовані території.
Тобто ми поставляли електроенергію на неконтрольовану територію.
Ні,
ви не отримували оплату за неї?
Ні. Значить, ми виключно оперували оптовими поняттями. Операторами по поставці на неконтрольованій території були визначені по Донецькій області Донецькобленерго, по Луганській області Луганське енергетичне об'єднання. Я представляю ДП «Енергоринок», Юрій Бойко. От ДП «Енергоринок» був єдиним покупцем та продавцем у минулій моделі ринку. Тобто ми здійснювали продаж електричної енергії, зокрема Луганському енергетичному об'єднанню та Донецькобленерго в тому числі, яка пізніше, як ви правильно відмітили, не оплачувалася. І, відповідно, державою не приймалося рішення щодо припинення такої поставки. От. Ціна питання, значить, тільки по різниці перетоку, на секундочку, 3 мільярди гривень. От. Знову ж таки, розрахунок по даному механізму, він, по суті, несе певний елемент соціальної відповідальності, в тому числі держави, так сказати, за такі рішення, оскільки, по суті, підприємства не мали права самостійно ініціювати припинення, значить, а це мало відбуватися виключно за погодженням з органом, що здійснює централізоване управління в галузі, тобто Мінпаливенерго на той момент. От. Хороше питання. Значить, ми з цього приводу інформували неодноразово Кабінет міністрів, уряд, адміністрацію президента, силові структури, значить, але факт лишається фактом. Ці компанії самостійного права припинити таку поставку не мали.
Дякую. Нам повідомили, що тут також присутня Людмила Юріївна Власенко, яка представиться, яку вона юридична особа представляє, і яка також за попередня інформація не згідна з проектом рішення комітету щодо визнання корупційних ризиків у даному законопроекті. Прошу вас виступити. Якщо можна, лаконічно, в межах однієї хвилини.
Так, доброго дня, шановні депутати, шановні пані головуюча. Я представляю Міністерство енергетики та захисту довкілля. А на сьогодні я ВО генерального директора Директорату енергетичних ринків. Хочу сказати, що дійсно законопроект, який зараз розглядаємо, є дуже важливий для галузі. Хочу сказати, що з 1 липня 2019 року нами впроваджено нову модель ринку електричної енергії відповідно до закону України про ринок електричної енергії. І до цього моменту ми вже мали прийняти законопроект, який врегульовує питання погашення попередньої заборгованості, що утворилася за результатами роботи оптового ринку електричної енергії. Так, дійсно, час ми втратили, але хочу сказати, що Міністерство енергетики та захисту довкілля також не згодна з тими антикорупційними ризиками, які були виявлені, і що законопроект передбачає ряд механізмів погашення заборгованості, це і списання заборгованості, це і передбачає бюджетні програми, також переуступку. Тобто не хочу забирати багато вашого часу, але хочу сказати, що ті механізми, які передбачені, вони опрацьовувались, була створена додаткова робоча група, це все розглядалося за участі також учасників ринку електричної енергії. І ми сподіваємося, також є висновок профільного комітету про те, що законопроект підтримується в цілому для розгляду в першому читанні. Тому також прошу депутатів підтримати цей законопроект, тому що його дійсно чекає галузь для того, щоб ми на сьогодні не ускладнювали ту системну проблему, яка є, і щоб ми з прийняттям цього законопроекту покращили роботу ринку електричної енергії в цілому. Тому що ці проблеми, вони будуть лише накопичуватись. Дякую.
Якщо можна, буквально кілька секунд я доповню. Передумовою також, чому це виникло, було рішення в 2015 році РНБО, про це постачання, продовження постачання, і це є однією з передумов, чому це продовжувалося. А чому, які можуть бути наслідки, дуже коротко. Арешт рахунків енергоринку, ініціювання банкротства, міжнародний арбітраж, ліквідація, недоотримання коштів приватизації підприємств енергетичної галузі і недоотримання державним бюджетом коштів приблизно 50 мільярдів гривень. Дякую.
Дякую. Можна уточнюючи запитання? Скажіть, будь ласка, чи ви зазначили щойно, що один із можливих ризиків і проблем від відсутності даного законопроекту є неможливість виставити дане підприємство на можливу приватизацію. Скажіть, будь ласка, чи взагалі розглядається таке питання? Тому що дійсно, якщо таке питання розглядається...
Пробачте, не про це підприємство йдеться, а взагалі не до отримання коштів від приватизації підприємств енергетичної галузі. Тобто там йде мова про взаємозалік між багатьма підприємствами, але не про ДП «Енергоринок» йде мова зараз.
Добре, колеги, які будуть пропозиції щодо цього законопроекту? Пані Ірина, потім пан
Володимир. У мене до вас питання. Скажіть, будь ласка, чому буде погашення боргу тривати 5 років? За рахунок цільової надбавки, ви передбачаєте додаткове НКРЄКП в тарифах на розподіл електричної енергії. А також у мене питання, який саме розмір заборгованості ви будете гасити протягом 5 років за рахунок двох програм бюджетних, які ви вказуєте, і чи є вони зараз в наявності в бюджеті на 2020 рік?
Тут, знову ж таки, з двох частин. По-перше, це розраховано приблизно на 2 роки, а деталі більш технічні я передам пану Юрію також, щоб він відповів.
Значить, дивіться, постараюся відповісти на це питання. Якщо ви подивитесь уважно законопроект, там передбачено порядка 7 механізмів погашення заборгованості. І відповідно, в принципі, теоретично є всі підстави для того, аби цими механізмами була погашена вся абсолютно заборгованість. Але в теоретичному, так би мовити, кейсі ми передбачали, що близько 200 мільйонів гривень може лишитися такими, що не будуть погашені через механізми, прописані в законі. І тоді, відповідно, оцих 200 мільйонів гривень робиться, значить, переуступка заборгованості. Підприємство, державне підприємство «Енергоринок», воно все одно підлягає, значить, закриттю та припиненню діяльності. От. А оцих 200 мільйонів гривень, значить, потенційно через цільову надбавку дійсно може погашатися впродовж 5 років, але вже без... 200 мільйонів гривень – це максимально можлива теоретична цифра. Якщо ми поділимо, значить, на 60 місяців, отримаємо, відповідно, місячне навантаження на оптовий ринок електричної енергії. Тобто математика тут дуже проста насправді.
Так, а ми говоримо про заборгованість у 200 мільйонів гривень?
Ми говоримо про 30 мільярдів.
Ми говоримо...
30 мільярдів.
А 200 мільйонів що
це? 200 мільйонів – це сума, яка потенційно... Кажу, в теоретичному кейсі може бути непогашена через ті 7 механізмів, які описані у законопроєкті.
Але додатково додам, що ще шукається додаткові можливості, яким чином покрити ці 200 мільйонів. Тобто точно. Це не факт, що вони будуть.
Стоїть мета, щоб цей кейс не активовувався.
Дуже два базових питання. Перше питання. Хто перед ким має погасити заборгованість? Можливо, це дивне питання, я не зрозумів. І друге питання ще раз. Яка сума заборгованості і що це таке 200 мільйонів? 30 мільярдів і 200 мільйонів. І чому ми говоримо про ці дві цифри?
Ще раз. Дебіторська заборгованість ДП «Енергоринок» 30 мільярдів, кредиторська 27. Є повний перелік вичерпний усіх підприємств, які заборгували. І хто перед ким винен, також є велика таблиця. Тобто зараз...
нам треба погасити 3 мільярди. 30 мінус 27. Там вже взаємопогашення буде.
Там буде, ви маєте на увазі, що буде з різницею, чи що ви питаєте?
Да.
Треба погасити 27. Ще раз про 200 мільйонів, будь ласка, скажіть.
Значить, дивіться, в законопроєкті прописуються механізми, які можуть бути застосовані для того, аби погасити заборгованість. В першій частині доповіді я презентував цифру і пояснював відсутність корупційних ризиків навколо неї. Порядка 13 мільярдів гривень. Значить, 13 мільярдів гривень – це механізм номер один, якщо ми читаємо текст законопроекту. який стосується державних шахт, регіональних електричних мереж як постачальника електричної енергії на ці шахти, державного підприємства «Енергоринок» як оптового постачальника електричної енергії в минулій моделі ринку України і двох державних виробників електричної енергії «Енергоатом» та «Укргідроенерго». Відповідно, максимально можлива сума погашення заборгованості за цим механізмом становить 13 мільярдів гривень. Відповідно, якщо вона буде реалізована, значить 27 мінус 13, значить залишок 14 мільярдів гривень. Якщо ми від 14 мільярдів гривень відмінусуємо теоретично можливі погашення, виписані рештою шести механізмів, от ми, в принципі, повинні вийти на нуль. Значить, сума заборгованості в 3 мільярди гривень, яка є умовним, значить, доходом ДП «Енергоринок», як різниця між кредиторкою та дебіторкою, вона просто-напросто буде списана. От, але ми, коли опрацьовували даний законопроект, прораховували різні сценарії. І тому, відповідно, в одному з песимістичних сценаріїв потенційно сума у 200 мільйонів гривень через всі сім механізмів може бути непогашеною. І тоді, відповідно, вступає в силу кейс, про який згадувалося, значить, який буде діяти впродовж 5 років, значить, і через цільову надбавку тим компаніям, які цей борг заберуть, і через тариф впродовж 5 років, значить, буде здійснено повернення.
Дякую вам за доповідь. Хочу буквально дуже коротко, дуже тезово надати слово спеціалісту з секретаріату комітету для також надання аргументів, чому саме такий проект рішення було підготовлено нам на розгляд.
Шановні народні депутати, з великою повагою до суб'єктів законодавчої ініціативи, прошу звернути увагу дуже коротко. Значить, в даному проєкті закону, який пов'язаний, зокрема, як ви сказали, з 2389, чітко взагалі не прописано ні підстав, ні меж, ні кількісних, ні часових обмежень. Тобто, щодо списання цих боргових списання може бути безмежним. Одним словом, списання це може бути безмежним. Як ми з цього положення будемо виходити? Законом чітко не передбачено.
Що ви маєте на увазі безмежним списанням? Безмежним, протягом безмежного часу буде відбуватися це списання,
час,
чи що?
По-перше, не зазначений час. Перелік з якого?
2389?
2386 ми наразі говоримо, але я сказала, що 2389 він пов'язаний просто. Так. І, зокрема, шановні народні депутати, я прошу звернути увагу, рішенням комітету ми прийняли рішення про корупційну складову у законопроєкті 2390, який також пов'язаний з цими законопроєктами. Просто там стояло питання, ми його першочергово розглянули, 2390. Він йшов у нас з зауваженнями, але рішенням комітету було прийнято рішення про корупційну складову даного злочину, також даного суб'єкта законодавства.
Якого злочину? Уважніше словами трошки, будь ласка.
Вибачаюсь, так, корупційну складову законопроєкту.
Від себе скажу про такі речі. Готовий разом з вами і іншими представниками робочої групи законопроекту сісти і розглянути детальніше, дещо не вистачає, так? Тобто це буде тільки перше читання, якщо там щось треба буде, то ми підправимо,
звичайно.
Це вже
звичайно. На розсуд народних депутатів.
І деталі, будь ласка, ще Юрій.
Колеги, я дуже перепрошую, але ми мусимо закругляти наше обговорення. Можемо розглянути кілька опцій по роботі комітету над цим законопроектом. Можливо, один із найбільш доцільних буде створення робочої групи або просто комунікація між секретаріатом комітету, який готував відповідний проєкт рішення, і суб'єктами законодавчої ініціативи. Це перша пропозиція, яку ми можемо як комітет розглянути. Я би хотіла почути думку членів комітету. Друга пропозиція – це, власне, рухатися по рішенню, розробленому комітетом, тобто визнати цей законопроєкт як такий, який не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Ну і далі, якщо, наприклад, таке рішення буде не прийнято, розглянути альтернативну пропозицію, як такий, що законопроект, який відповідає антикорупційному законодавству, але, можливо, містить певні зауваження. Колеги, хотіла би вас почути, члени комітету.
3 секунди буквально ще додам. Ми знайшли зараз тексту також в законопроекті про ринок електричної енергії. Там в законі, пробачте, про ринок електричної енергії, там вказана дата 1 січня 2021 року. Але також це в прикінцевих положеннях. А також це ще регулюється постановами Кабінету міністрів.
Пане Володимире?
Мені мені роз'яснень колег вистачило. Я, як на мене, я вважаю, що ми можемо надати наш висновок, що даний законопроект відповідає, не містить собі корупційних ризиків, але він має бути доопрацьований, але він має бути доопрацьований. Крапка.
Дякую. Колеги, будуть інші пропозиції?
Що містить корупційні ризики, тому що немає чітко встановлених розмірів, обсягів, і взагалі це виглядає меж, це виглядає на створення законодавчої такої підґрунтя, за якою буде постійно здійснюватися взаємозалік, за який буде платити держава з державного бюджету.
Дякую, пані Ірина. Тобто у нас є дві, чи є, наприклад, побажання серед народних депутатів відкласти рішення по цьому законопроекту. Чи розглядаємо, голосуємо вже, колеги? Розглядаємо, так? Добре. Тоді вношу, власне, так як було в порядку денному, спочатку ми поставимо на голосування питання щодо того, що даний законопроект не відповідає вимогам антикорупційного законодавства, тому що саме такий проект рішення підготував комітет. Ну і далі будемо відштовхуватися від рішення комітету. Колеги, прошу голосувати, хто за те, що даний законопроект не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Прошу голосувати, хто за? Для протоколу, хто проти? Дякую, хто утримався? Троє. А, відповідно, нас скільки, 10 чи 11 присутні?
Ага.
Дякую, колеги, рішення прийнято. Рухаємося далі до законопроекту номер 2389. Чи є, я звертаюся до суб'єкта законодавчої ініціативи, чи є сенс його розглядати і виносити рішення по комітету? Пане Юрію.
Можна, з вашого дозволу, дам коментар. Дивіться, да, коротесенько, значить, да. Значить, пакет законів, який пан Юрій тільки що озвучував, значить, на початку своєї доповіді, він по суті з двох блоків. Значить, перший блок – це рамкові закони, а другий блок питань – внесення змін до бюджету України, до податкового кодексу та до бюджетного кодексу. По суті, він якраз другий пакет і наповнює цифрами, значить, всі ці речі, які описані в законі рамковому. От, значить, тому розглядати сьогодні вирваний з контексту 2389, значить, сенсу немає. Він є сенс, коли з'явиться, так сказати, весь пакет з трьох законопроєктів, значить, вони носять цілісний характер.
Абсолютно.
Дякую, колеги.
Це буде така послідовність. Спочатку 2386, і планується зараз дуже детальна зустріч керівника комітету енергетики, представників міністерства, Мінфіну, представника бюджетного комітету і представника податкового комітету. На цій спільній нараді вони всі разом домовляться, як буде здійснюватися реалізація цього законопроекту 2386, і тоді всі решта послідовно. Тільки так.
Пане Володимире.
Я б тоді все ж таки запропонував, бо враховуючи те, що наступні закони, вони не доповнюють цей законопроект, то тоді ми маємо їх все ж таки розглядати в цілому і не надавати зараз стосовно цього вирваного закону нашу експертизу щодо наявності корупційних чинників. Тобто ми розглянули всі закони. Якщо у 2389 є пояснення щодо відсутніх цифр у 2386, то це, ну, наскільки я розумію, це є те, що не вистачає моїм колегам.
Пане Юрію, ви можете дати коментар щодо того, чи, наприклад, аргументи і критика, які приводили колеги щодо відсутності чіткого регулювання по датах, по обсягу взаємозаліку, вони будуть врегульовані в інших пов'язаних із цим законопроектом?
Саме так. Я підтверджую, тобто цей комплекс законопроектів, цей пакет цілий, треба аналізувати комплексно, не відірвано один від одного. Тобто один діє справді рамковий, всі наступні даються додаткові пояснення.
Просто наступного разу, колеги, ми з вами будемо аналізувати законопроект 2389, і в нас не буде законопроекту 2386. Тобто ми, скоріше за все, ми в 2389 також що знайдемо, що не буде відповідати нашим питанням.
Пане Ярославе.
У мене зараз пропозиція тоді, це логічно буде зняти з розгляду 2389. І я так зрозумів, що отримавши наш висновок, та буде далі робота профільного комітету. Можливо, будуть якісь рекомендації комітету на врахування цих рекомендацій, і тоді вже буде визначатися зал. Зараз вже цей висновок по базовому закону є, який є. От, це напрямок до того, що можна доопрацювати в процедурі, як відкликавши і надавши на заміну, так і, в принципі, в іншому форматі, який буде визначено колегами. Тому зараз рішення по 89, в принципі, логіки приймати немає.
Дякую за коментар. Також хочу зауважити, що, власне, надання, так, на жаль, є згідно з регламенту, надання в тому числі негативного висновку нашого комітету не є перешкодою для подачі цього законопроекту до залу і його обговорення.
Ну, але ми поважаємо вашу думку і готові вислухати ваші пропозиції.
Там розписано. Рахується.
Готовий вислухати, ще раз кажу, ваші пропозиції. Розглядайте, будь ласка, комп. Якщо буде у вас бажання і час, ми поставимо вам все в комп. Відаю до я.
Дякую, суб'єкти законодавчої ініціативи.
Дякую вам.
Колеги, 20 хвилин до завершення нашого засідання. Я тоді... 17. Добре. Я би пропонувала нам, колеги, спробувати розглянути принаймні кілька законопроєктів, кілька нормативно-правових актів і далі... перейти десь за 7-8 хвилин, перейти до пункту «Різне» і розглянути, власне, ті пропозиції, які були від наших колег. Отже, колеги, переходимо до пункту порядку денного номер 6, законопроект номер 2565. Маємо... такий проект рішення, підготовлений секретаріатом комітету, що даний законопроект, поданий Кабінетом міністрів України, відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Колеги, чи є якісь інші пропозиції, чи є, можливо, якісь зауваження або коментарі до цього законопроекту? Законопроект номер 2565. Є коментарі? Зараз чекаємо пані Ірину Фріс. Немає. В такому випадку ставлю це питання на голосування. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Немає. Утримались? Один утримався. Дякую, рішення прийнято. Наступний номер законопроекту номер 2689, поданий народним депутатом України Монастирським Табакумовим та іншими. Проект порядку денного такий, що даний законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Чи є якісь коментарі або зауваження до даного проекту рішення? 2689. Немає. В такому випадку ставлю питання на голосування. Хто за? Дякую. Проти? Немає. Утримались? Один. Дякую. Рішення прийнято. Наступний законопроект номер 2613, поданий Кабінетом міністрів України. Проект порядку денного пропонує нам визнати цей проект як такий, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, разом з тим має ряд зауважень і пропозицій до суб'єкта законодавчої ініціативи. Прошу колег ознайомитися із тими зауваженнями, які висловлені в проєкті рішення, і повідомити, чи є якісь зауваження, пропозиції, або, можливо, альтернативні пропозиції до рішення. Зауваження на цьому Немає альтернативних пропозицій. В такому випадку ставлю питання на голосування щодо... Перепрошую? Так, вносить Кабмін. Давайте подивимося, що нам пропонує законопроект.
Дозвольте. Так. Саморегулювана організація? Так. Так. Це організації, які будуть об'єднувати за певним фахом певні за професійною діяльністю певні організації. Тобто це не клуб заінтересований, це такого плану, як суддівська самоорганізація і інші самоорганізації. Саме тому, що... Так, певні повноваження. Державний орган приймає, так, державний орган буде приймати рішення про те, чи передавати таким саморегулюваним організаціям певні свої повноваження чи ні.
Я коротко поясню. В нас зараз діє, наприклад, професійна самоорганізація адвокатів, яка встановлює етичні стандарти, проводить законом врегульовану процедуру прийняття іспитів. Відповідно, саморегулювання в певних професійних колах – це є європейська нормальна практика. От, питання в тому, що чітко зазначено, вони діють лише на базі закону, тобто передати функції можна буде лише рішенням Верховної Ради, лише в певній сфері. Там насправді... Національний банк. Угу. Бачу.
Я вважаю, що це трохи перебільшення. Діяльність товарищої
організації. Колеги, ми можемо додати також це зауваження до проєкту рішення. Щодо того, щоб власне було чітко окреслено сфери саморегулювання, в яких сферах може здійснюватися саморегулювання такими самоврядними організаціями. Можна мікрофон?
Перепрошую, тобто потрібно також прописати повноваження, якими вони будуть наділені, щоб це не було лише просто формулювання, яке ми вводимо, а потім будуть його трактувати на власний розсуд, кому заманеться.
Дозвольте, тут справа в тому, що обов'язковість відповідно до статті 8 законопроекту членство суб'єктів таких організацій є обов'язковою, якщо встановлено законом. Тобто тільки закон буде встановлювати, що такі саморегулівні організації діють і що можуть мати повноваження органів державної влади фактично.
Зрозуміло. Тобто чи правильно я розумію, що фактично...
Є повноваження, не прописана чітко адміністративна процедура створення правової колізії, якою ми вводимо ці організації в сферу державного управління і наділяємо їх контрольними функціями.
Дякую. Чи правильно я розумію запитання до представника секретаріату, що це є рамковий закон, але для того, щоб в певній сфері утворити саморегулівну організацію, необхідно буде прийняти спеціальний закон, яким створюється, регламентується діяльність такої саморегульованої організації?
Саме так.
Це може бути... Це рамковий закон, який дозволяє створювати спеціальні закони і створювати спеціальні саморегулювані організації, або не створювати. самоврядні. Дякую. Колеги, в такому випадку маю наступну пропозицію. Додати зауваження пані Ірини до проєкту рішення, але саме рішення сформулювати таким чином. Визнати законопроєкт номер 2613, поданий Кабінетом міністрів України, як такий, який відповідає вимогам антикорупційного законодавства, проте містить ряд зауважень до суб'єкта законодавчих ініціатив. Чи є інші пропозиції? Якщо немає, то прошу голосувати. Хто за? Дякую вам. Проти? Дякую. Утримались? Один. Дякую. Колеги, в нас підходить до завершення встановлений нами час для проведення засідання. Я би все ж таки хотіла, щоб ми сьогодні заслухали пункт «Різне» і, зокрема, заслухали наших колег. Давайте розпочнемо з пана Олексія Красова. Пане Олексію, у вас є 3 хвилини для доповіді.
Дякую. До мене, як до голови підкомітету з питань протидії корупції в сфері екології та землекористування, надійшло звернення щодо чисельних зловживань та корупційних діянь.